Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Zubolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetituit. Çështja e ndryshimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë vazhdon të mbetet pezull. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë keq menaxhim shfrytëzimin e fondeve rezerv për organizime jo urgjente. Partitë politike në Maqedoni organizojnë takimet e fundit me elektoratin para mbajtjes së referendumit për emrin. Presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij iranian Hassan Rouhani thumbojnë njëri tjetrin në Kombet e Bashkuara. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar së fundmi se ka humbur raundin e parë në politikën e tij për Kosovën, derisa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon të këmbgul në idenë për ndryshim të kufiret me Serbinë. Njohësit e zhvillimeve politike, shqiptar dhe serb, kanë mendime të ndryshme rreth asaj nëse presidenti Thaçi ka mbetur i vetëm në shtyrje në kësaj ideje përpara, apo nëse edhe Vučić do t'i rikthehet kësaj teme. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ideja për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila nga presidentët e dy vendeve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, është parë si mundësi për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, tash për tash nuk do të shtrohet në tavolinën e negociatave, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Megjithatë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon të jetë këmbgulës në idenë e tij për korrigjen të kufirit. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili idenë e ndryshimit të kufirit e ka quajtur si përkufizim ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, duke folur për politikën e tij të orientuar që Serbia të ruajë shumë çka në Kosovë, ka thënë se kjo politikë ka përjetuar humbje. Për këtë, siç e ka quajtur ai humbje, ka akuzuar kundërshtuesit e politikës së tij. Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se deklarata e Vučićit nuk nënkupton tërheqjen nga politika e tij, por reflektoi në situatën në të cilën ai ka por vetës shumë fronte.
Problemi kryesor i hapjes së shumë fronteve është paaftësia e tij për ta ndjekur dialogun me Kosovën. Çdoftë është ende në panik dhe pa vendosur për të arritur një marrëveshje finale, qoftë një eksplicite apo një implicite. Për tani ai më shumë po mirret me konsekuencat dhe me kalkulime strategjike se sa që po shtyn vetë vërtet marrëveshjen finale.
Në anën tjetër, Angel Nojkiç njohë serbi zhvillimeve politike duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se nuk është vetëm presidenti Vučić në situatë jo të mirë. Sipas tij, vetë faktorët perëndimori kanë lejuar presidentit Vučić dhe presidentit Thaçi që të flasin për idenë ndryshimit të kufirit, për të parë se deri ku mund të shkohet me këtë ide. Marr parasysh kundërshtimet e faktorëve perëndimor, Vučić sipas tij dal ngadalë po tërhiqet nga kjo situatë duke dashur të krijojë përshtypjen se topi tash gjendet në obor në presidentit Thaçi.
Vučić se polako izvlači iz cele priče, međutim Thaçi i dalje pokušava da održi sebe u ovoj igri.
Vučić dal nga dal po tërhiqet nga i gjithë kjo rëfim. Megjithatë, Thaçi edhe mëtej po provon që ta mbaj veten në këtë lojë dhe mendoj që Thaçi tash është lëshuar në rrymën e ujit. Absolutisht shihet se ai tashmë është vetë dhe nuk e ka mbështetjen as të Beogradit që të ulën dhe bisedojnë, përkundër që Vučić e kishte thënë se më së miri do të ishte që Beogradi dhe Prishtina të merren vesh pa bashkësinë ndërkombëtare. Kombëtare, edhe përkundër asaj që të gjithë e dim se asnjë marrëveshje nuk është e mundur pa bashkësinë ndërkombëtare, tha Nojkiç. Njohësi i çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radio në Evropa e Lirë se presidenti Thaçi nuk ka arritur të jetë transparent se çfarë nënkupton dhe si do të realizohet ideja e tij për siç e ka quajtur korrigjim të kufirit.
Për i vetë faktit që ka konfuzion në mendime dhe nga tërheqja e Vučićit për ta rehabilitu veten me atë që tentoi ta legjitimoj ujmanin si resurs veten dhe ta rehabilitoj Miloševićin, to që jo vetëm që është vetë, por në të njëjtën kohë është edhe në situatë gati do tojave që sharohi.
Por a ka mbetur presidenti Kosovës i vetmuar në shtyrjen e idejës për ndryshim të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si zgjidhje e kontestit ndërmjet dy vendeve. Presidenti serb Vučić, duke folur për humbjen e politikës së tij nga siç e ka quajtur ai Serbia e rënimit dhe vajtimit, Gjithashtu ka theksuar se ky ishte raundi i parë. Petar Miletić, një serb i zhvillimeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se deklaratat e tilla të Vučićit nuk duhet marrë tepër seriozisht. Krejt ajo që e thot ai mund të jetë, por jo domosdo. E kuptoj se cila është esenca e çështjes, se në rast se ky ishte raundi i parë, do të ketë edhe një raund të dytë. Do të ketë një raund të dytë, por më nuk do të jetë në këtë drejtim, theksoi Miletić. Por ndryshe mendon Rashiti, sipas tij presidenti Vučić sërish do t'i kthehet idesë së për ndryshimin e kufirit.
Vučići sigurisht do t'i kthehet. Vučići nuk njeh Kosovën, asnjë zakon pa ndryshim kufive të Kosovës në këtë fazë dhe i kthehet prapë idesë për ndarje shkëndim nga perspektiva e tyre për ndarje. Ndërsa presidenti tha që insiston që të ketë marrëveshje, do të ndihmoj të besoj rrezet në idenë që të ketë marrëveshje qoftë edhe nëse përfshin shkëmbimin e ndarjes. Në këtë fazë më shumë shumë të përruaj që në procesit dialogu që të këtë marveshe, sepse dështimi ti mund të jetë katastrofal për dy vende në përtalëma në dispohë për dekadën e parë.
Si do qoftë, përderisa Gjermania është shprehur skeptike për idenë e ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Britania e Madhe ka kundërshtuar idenë e tillë. Së fundmi, ambasadori në largim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delavi ka thënë se thelbi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës e Serbisë duhet të vijë nga vetpalët. Megjithatë, ai ka theksuar se ekzistojnë kufizime se çka do të pranohet dhe se nuk duan që të shohin një marrëveshje që do të krijonte më shumë probleme sesa që do të zgjidhte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Personat me nevoja të veçanta në Kosovë thonë se shteti po bën shumë pak për këtë kategori të shoqërisë, posa qresh kur bëhet fjalë për shëndetin e tyre. Ata thonë se u mungojnë shërbimet shëndetësore bazike, mirëpo në Ministrinë e Arsimit Shëndetësisë në fakt deklarojnë se tani më janë krijuar lehtësira për këtë kategori të shoqërisë, duke potencuar faktin se të gjitha shërbimet shëndetësore i kanë pa pagesë. Raporti Ariana Kasapollit.
Shërbimet shëndetësore në Kosovë për personat me nevoja të veçanta vazhdojnë të jenë të mangëta. Në Kosovë nuk ka statistika të sakta, por sipas informatave që posedojnë organizatat që merren me të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë, thuhet se janë rreth 150.000 persona me nevoja të veçanta, gjysma e tyre janë fëmijë. Të gjithë ata kanë nevojë për trajtime të ndryshme, qoftë terapeutike apo edhe me medikamente. Udhëheqës të organizatave që merren me të drejtat e personave me nevoja të veçanta thonë se në mungesë të shërbimeve të domosdoshme, shumë nga këta persona kanë ndruar jetë. Faruk Kuka, i cili nuk mund të lëviz, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se njëri nga shërbimet bazë si ajo e njësisë spinale, që u duhet si trajtim këtyre personave, vazhdon të mungoj në vend.
Vazhduar në specifika të dona këtëra me aftit kumëlluar, na nevojit një trajtim që qërë përja permanent, edhe specifik, Kosovë nuk ko një njëshin shpinonde. Si është të me nevojshme për me mbojt personin me para përgjeci një jetë. Aqë në pashojove diagnozis dhe kanë vdekë. Shumë.
Shërbimi spinal aplikohet tek personat që kanë dëmtime të boshtit kurrizor dhe kanë pasoja të përjetshme. Ky shërbim që ofrohet si lloj terapie fizike është e domosdoshme për ata që rinë gjatë gjithë kohës ulur në karrocë. Në anën tjetër, Afrim Maliqi, i cili udhëheq organizatën Handikos, tha se ndonë se janë bërë disa lëvizje pozitive në sektorin e shëndetësisë vitin e fundit, për personat me nevoja të veçanta nuk është shënuar ndonjë përmirësim.
Pari në vend rehabilitimi personave me aftë gjumë, e që Ministria Shëndetësisë është përgjegjë që ta nxjerrë një udhëzim administrativ për personat paraplegjik dhe tetraplegjik të bëjë bazuar në ligjin përkat. Njëkohësisht çasja apo qetësimeria nëpër objektet shëndetësore, veçanti në shërbimin spitalor të Kosovës apo ÇKUK është shumë e papërshtatshme, edhe njësia spinale që Ministria Shëndetësisë u zotuqet disa vite.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hapjen e shërbimeve të reja shëndetësore në sektorin publik dhe fuqizimin e shërbimeve ekzistuese janë krijuar rrjedhimisht mundësi që shërbime më cilësore shëndetësore të ofrohen edhe për personat me aftësi të kufizuar. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, tha se ka ende punë për t'u bërë për t'u përmirësuar kushtet kësaj kategorie të shoqërisë, megjithatë ai shton se është punuar në këtë drejtim.
Me legjislacionin në fuqi për sektorin e shëndetësisë, personat me aftësi kufizuare janë të liruar nga bashkëpagesat për marrjen e çfarëdo lloj shërbimi në institucionet shëndetësore publike. Ndërsa ministria ka krijuar mundësi që për shërbimet shëndetësore që nuk mund të merren në institucionet shëndetësore publike, personat me aftësi kufizuara të jenë prioritet në programin e trajtimit jashtë institucioneve shëndetësore publike, duke u ambuluar përmes fondit të sigurimeve të gjitha shpenzimet e trajtimit në sektorin privat apo jashtë vendit pavarësisht vlerën e shërbimit.
Në vitet e fundit asnjë institucion shëndetësor nuk është pranuar pa ndërtimin e hyrjeve për personat me nevoja të veçanta ose ashensorët për ndërtesa të larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Qeveria e Kosovës ka shpenzuar deri më tani 4.7 milion euro nga fondi rezervi buxhetit të Kosovës. Shumica e njëjtëve të këtij fondi janë ndarë për energji elektrike dhe manifestime të ndryshme, duke përfshirë edhe pushimet verore për veteranët e luftës së ishushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë cilësuar këtë hap si keq menaxhim. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Qeveria e Kosovës ka shpenzuar gati gjithë shumën e ndarë të fondit rezervën nga buxheti këtij viti. Nga rreth 4.8 milion euro sa janë darë si rezerva shtetërore në bazë të ligjit vjetor të buxhetit për këtë vit, deri më tani janë shpenzuar mbi 4.7 milion euro, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, duke shtuar se mjetet e pashpenzuara kanë mbetur vetëm 84.000 euro. Në bazë të raportit i 6 mujor financiar të Ministrisë së Financave, shumat më të mëdha janë darë për energji dhe organizim të manifestimeve të ndryshme. Nga kjo vlerë, 1 milion euro janë darë për operatorin e sistemit e transmisionit të tregut të energjisë elektrike të Kosovës, për mbulimin e shpenzimeve të furnizimit me energji elektrike të 4 komunave në verit të Kosovës. Rreth 600.000 euro janë shpenzuar për organizimin e 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, 500.000 euro për shënimin e 550 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, kurse 300.000 euro janë darë për organizatën e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës për mbulimin e shpenzimeve të 1500 veteranëve për pushime verore në Shqipëri. Shumë tjera më të vogla janë darë për aktivitete, manifestime dhe qëllime të ndryshme. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se përdorimi mjeteve të rezervave shtetërore ishte i parësyshëm, pasi që sipas tyre këto mjete duhet të shpenzohen për raste emergjente. Megjithë Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Lëvizjen Pol, thot për Radio Evropa e Lirë se shpenzimi i fondit të rezervë për qëllime tjera jo emergjente nën kupton keq menaxhim të këtij fondi.
Kështë i raport që qeveria Kosovës shpenzon buxhetin në mënyrë të pakontrolluar. Andaj edhe sa i përket shpenzimit të mjeteve nga fondi rezervë nga ana e qeverisë, tregon për një mungesë të transparencës dhe llogarizanisë nga qeveria. Nga se këto mjete si duket janë ndarë pa ndonjë kriter apo arsye të caktuar.
Në bazë të ligjit, shpenzimet e paparashikuara apo rezervat shtetërore mund të shpenzon vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Por në rastet e tilla, sidomos nga dëmet që kanë shkaktuar rreshtit e shiut gjatë periudhës së verës, qeveria e Kosovës nuk është treguar e gatshme të kompensojë dëmet e tilla. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 7 milion euro vlerësohen dëmet e shkaktuara në kulturat bujqësore në disa komunat të Kosovës. Në mesin e bujqëve të dëmtuar është edhe Daut Morina nga fshati Drenoc në komunën e Malisheves, i cili për Radio Evropa e Lirë tregon se gjithë sipërfaqja e të mbjellorave në lagjen Morina është dëmtuar. Ai tregon se sipërfaqja me mbi 20 hektar të mbjella me kulturën e grurit dhe rreth 2 hektar të mbjella me prime janë dëmtuar komplet, kurse edhe pas kërkesës për kompensim në autoritetet komunale, ende nuk është paguar për dëmet e shkaktuara.
Edhe nuk është kompensuar ndonjë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për kompensim të mënjëhershëm të dëmeve të shkaktuara këtë vit nga rreshtit e shiut dhe breshrit në përkomunat e Kosovës, por nuk dihet shuma kompensimit. Sidoqoftë, shqetësim për shpenzim të fondit rezervë ka paraqitur edhe Ministri i Financave Bedri Hamza. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i kësaj ministrie Muharrem Shahini ka thënë se ministri ka kërkuar që kërkesat organizatave buxhetore të planifikohen me kohë dhe të futen brenda planifikimeve të rregullta të buxhetit, ndërsa rezerva shtetërore të ruhen për raste të cilat nuk kanë mundur të planifikohen apo të parashihen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lavdim Peci është asambleisti i vetëm shqiptar në mesin e 19 asambleistëve të komunës së Zveçanit. Peci, që përfaqëson banorë shqiptar të fshatrave Zhazh, Boletin dhe Kelmend, thotë se ka shumë të vështirë që i vetëm të arrijë të plotësojë kërkesat e shumta të këtyre banorëve. Për vështirësh, ai punon për vite edhe si taksist. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Taulan Çenaj.
I rrethuar nga 18 asambleist serb, Lavdim Peci është asambleisti vetëm shqiptar në komunën e Zveçanit. Ai përfaqëson tri fshatra malore të kësaj komune: Kelmend, Boletin dhe Zhazh. Asambleisti Peci, që përfaqëson lëvizjen vetëvendosje, është edhe zëvendës kryesuesi i asamblesë komunale. Shumë shpesh ai drejton mbledhjet e kuvendit komunal dhe këtë thotë se e bën në gjuhën shqipe dhe serbe. Raportet me kolegët e tij serb Lavdim Peci thotë se janë të shkëlqyeshme dhe se asnjëherë nuk ka pasur probleme. Punësimi i banorëve të fshatrave shqiptare të Zveçanit janë prioritet në punën e tij si asamblesist.
Edhe çdo sam mundim jam me komë bëhet fyrt bëhet me posuxhinën. Thuja që dikon 6-7 vetë peri që kam i që 6-7 jënë punësue. Pak edhe vartë një ma këtë ndimë sociale kemi 3 fshatrat. Qeveria Kosovës pak interesuat këto nej. Shumë pak. Mjeku i përgjithshëm i mëngon shumë. Mjekë gjithë janë smurë. Dikon 80% smurë plesë.
Banorët e këtyre fshatrave tregojnë se përballen me probleme të shumta. Haki Kelmendi nga fshati Kelmend, që është afër fshatrave Boletin dhe Zhazh, thotë se problemi me ujrat e zeza shfaqet çdo herë që bie shi.
Prek ky fshat këtu ka problem me kanalizacionin, ujrat e zeza dalin nëpër aburrë, nëpër ora, nuk kanë bërë zgjidhje. Unë që akum ndëgju që plan programi projekti u konë më ndërtu, këtu së ndërtu kur gjë.
Lavdim Peci, që nga pas lufta, punon edhe me minibusin e ti si taksist, që 18 vjetë, 3 herë në ditë, a i bardë banorët e kësajane në relacionin Mitrovic-Zhazh-Zveçan. Në vitin 2012, a i vendosi që të bëhej pjesë politikës dhe të bashkohet një subjekti politik. Këtë bëri, thot ai, për të punuar për banorët e kësajane, edhe pse thot se nuk ka përkraje fare nga qeveria e Kosovës.
Përbes, asë mirë kur me politika sanë, derin 2012-2013 një mije, e kom vendos me ije, të kom poshë në këtë shku regullësi, e kom vendos me ije, me punua, që të punua për i zetë zotë, për vendos me pru për gjithë një, edhe në koporë që më përbënë.
Lavdim Peci dhe banorët të tjerë të këtyre fshatrave thonë se janë të shqetësuar me idenë për ndryshim kufish. Ata thonë se nuk i ka pyetur askush nëse duhet të bëhet një gjë e tillë. Komuna e Zveçanit është në pjesën veriore të Kosovës dhe ka mbi 10.000 banorë. Kjo komunë ka 35 fshatra dhe 3 prej tyre janë të banuara kryesisht me shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni po zhvillojnë takimet e fundit me elektoratin para votimit të së dielës për referendum. Fushata do të mbyllet të njëjtën në mesnatë, ndërsa është përqendruar kryesisht në bindjen e qytetarëve për të dalë në votim, me qëllim arritjen e pragut të nevojshëm prej 50%. Opozita nuk ka vërtirë as për dalje e as bojkot, por në heshtje ajo po zhvillon fushatën për dështimin e referendumit. Edhe diaspora shqiptare e Maqedonisë dhe forumi i intelektualëve shqiptar kanë vërtirë për pjesëmarrje në këtë proces. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Fushata për referendumin në Maqedoni ka hyrë në fundin e saj, derisa partit kanë në dispozicion të mërkurën dhe të njëjtën për të mbrojtur qëndrimet e tyre para qytetarëve. Derisa partit e koalicionit të Bashkë për Maqedoninë Evropiane janë në vlugën e fushatës për të bindur qytetarët për të dalë në votimin siç thon historik të së dielës, opozita maqedonase nga ana tjetër, edhe pse nuk ka bërë thirrje për dalje apo mos dalje në votime, fushatën e saj po e përmbyll me konferenca për media, me propagandë në rrjetet sociale dhe ndë një të bim të rallë, ndërsa në epicendër ka sulme të ndaj marveshës kapituluese, si që thot me Greqin. Maqedonia ka rreth 1.8 milion votues dhe që referendumit të jeti vlefshëm, në votimet duhet të dalin bi 50% atyre, apo rreth 900.000 qytetar me të drejt vote. Bashkimi Demokratik për Integrim fushatën e ka përmbyllur të mërkurën në mbrëmje në sheshin Skënderbeu në Çajër. Kryetari i kësaj partie, Ali Ahmeti, ka thënë se 30 shtatori nuk do të përsëritet asnjëherë më.
30 shtatori është një moment i papërsëritshëm dhe historik. Në 30 shtator nuk votohet thjesht për një marrëveshje të arritur mes palëve. Në 30 shtator ne flakim nga qafa një gurë që na peshon tash e 27 vite me radhë.
Ka deklaruar kryetari i BD-së Ali Ahmeti duke theksuar se pas referendumit dhe miratimit të detyrimeve tjera nga marrëveshja me Greqinë, do të zyrtarizohet edhe ligji për gjuhën shqipe, që sipas tij e bën shqipen gjuhë të dytë zyrtare në vend. Maqedonia në këto tre javë të fushatës së referendumit është vizituar nga shumë personalitete të larta evropiane e amerikane. Që nga kancelaria gjermane Angela Merkel, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis, kreu i NATO-s Jens Stoltenberg e shumë kryeministra e shefat të diplomacive të vendeve anëtare të BE-s. Kryeministri Zoran Zaev të martën i bëri thirrje opozitës të mos merret me lajme të rënë siç ka theksuar, por të ftojë qytetarët që të dalin në referendum pasi me këtë ajo sipas së kreut të qeverisë do të realizojë premtimin dhe kërkesën e 10 viteve të fundit se për çështjen e emrit të shtetit duhet të vendosin qytetarët në referendum. Fushata e referendumit është shoqëruar edhe me debate dhe frikën mbi ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në procesin e votimit. Shqetësimet janë ngritur në veçanti pas së deklaratës së sekretarit amerikan të mbrojtjes së James Mattis se Rusia mund të dëmtojë referendumin. Në rast se referendumi së dielës ka sukses, kjo i hap rrugën ndryshimeve kushtetuese, e të cilat do të pranoheshin edhe nga opozita, bazuar në qëndrimet e saj, se nëse shumica vendos për të pranuar marrëveshjen me Greqinë, atëherë këtë do ta bënte edhe ajo me mbështetjen e paktit me Athinën. Me këtë, Maqedonia do të ndërrojë emrin në Republika e Maqedonisë së Veriut, që nënkupton edhe mbylljen e kontestit të 27 vjeçar me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka shfrytzuar fjalimin e tij në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të akuzuar udhëhecin e Iranit për nxitje të kaosit, duke premtuar se do të shtojë sanksionet ekonomike ndaj këtij vendi. Pas fjalimit të tij, presidenti i Iranit Hassan Rouhani ka kundërshtuar ashpër politikën e administratës së Trumpit, duke thënë se presidenti amerikan vuan nga dobësia e intelektit. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe homologu i tij iranian Hassan Rouhani kanë thumbuar njëri tjetrin në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të martën, pasi Trump është zotuar për shtim të sanksioneve kundër Teheranit, derisa Rouhani ka pretenduar se presidenti amerikan vuan nga dobësia e intelektit. Trump ka shfrytzuar adresimin e tij vjetor në OKB për të sulmuar atë që ka cilësuar diktaturë të korruptuar të Iranit, ka përshëndetur liderin e Koreasë Veriore Kim Jong-un dhe ka dhënë mesazh se do të qëndrojnë mbrapa interesave amerikane në vend të globalizimit. Mirë po në fjalimin e ti, temë qëndrore ka qenë Irani, vend të cilin Shtetet e Bashkuara e akuzojnë për ambicie bërthamore dhe krijim të jo stabilitetit në lindje të mesme përmes përkrajes së grupeve militante në Siri, Liban dhe Jemen. Liderat e Iranit nxisin kaos, vdekje dhe shkatrim, ka thënë Trump gjatë fjalimit. Ata nuk respektojnë fqinjtë e tyre, kufijt apo të drejtat sovrane të kombeve. Rouhani, në anën tjetër, pasi u është drejtuar liderëve botror, ka kritikuar ashpër vendimet e Trumpit për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Ai ka thënë se vendimi i presidentit Trump për t'u larguar nga institucionet globale përbën defekt në karakter. Luftimi i multilateralizmit nuk është shenjë fuqisë, më shumë është shenjë e dobësisë e intelektit, është pamundësi e të kuptuarit të një bote të lidhur dhe komplekse, ka shtuar ai. Fjalimi i Trumpit është përballur me heshtje të liderëve botëror, të cilët ende nuk janë mësuar me çasjet që kanë tensionuar marrëdhëniet mes SBA-s dhe aleatëve të saj tradicional. Në fjalimin e tij, Trump ka treguar edhe një herë idenë e politikës së tij Amerika e para. Ne nuk do të dorëzojmë kur sovranitetin e Amerikës ndaj burokracisë globale. Amerika është e udhëhequr nga amerikanët. Ne kundërshtojmë ideologjinë e globalizimit dhe mbështesim doktrinën e patriotizmit, ka thënë presidenti amerikan. Ndërkohë, duke ofruar një pikpamje alternative teksa ka nisur fjalimin e tij, presidenti francez Emmanuel Macron u ka thënë delegatëve se proteksionizmi dhe izolimi do të drejtojnë vetëm nga rritja e tensioneve, duke u shprehur hapur në mbrojtje të multilateralizmit dhe hapave të përbashkët, e ka thënë se nacionalizmi do të tërgojë drejt dështimit dhe nëse shtetet ndalojnë së mbështetur i parimet bazike, luftrat globale do të rikthehen. Unë nuk pranoj erozionin e multilateralizmit dhe nuk pranoj që historia jonë të shturet, ka thënë Macron me zë të ngritur. Fëmia tanë janë duke shikuar. Duke cituar shembullin e Iranit, Macron ka thënë se një unilateralizëm i tillë do të shtynte përpara konflikte direkte.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar sot se me vendim të prokurorisë themelore të Prishtinës ka ndaluar dhe ka dërguar në mbajtje për 48 orë deputetin e kuvendit të Kosovës nga partia Nisma Socialdemokrate Milaim Zeka. Ndalimin e tij ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë avokati Zekës Gazmen Halilaj. Ai ka thënë se arsyeja e ndalimit të Milaim Zekës është kanosje përmes mjeteve të informimit ndaj prokurorit të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës Afrim Shefkiu. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi së bashku me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj dhe zëvendës kryeministrin e parë Bexhet Pacolli zhvilluan një takim në New York me ndihmën e sekretarin amerikan të Shtetit për Evropën dhe Eurazinë Wes Mitchell. Në një komunikat të lëshuar nga zyra presidentit thuhet se në këtë takim është biseduar për thellimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy shteteve, avancimin e agjendës euroatlantike të Kosovës, procesin e transformimit të FSK-s në ushtri të Kosovës, si dhe për fazën e fundit të dialogut për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mitchell thuhet në komunikat e siguroi presidentin e Kosovës se SBA-ja do të vazhdojë mbështetjen e gjithëmbërshme për Kosovën. Dy persona u arrestuan në Kopenhagë të mërkurën dhe u akuzuan për përpjekje për të furnizuar militantët të Shtetit Islamik me dronë, të cilët grupi ekstremist i përdor për të kryer sulme, tha policia daneze. Të dy persona dyshohet se janë anëtarë të një rrjeti më të gjerë që dërgon dronë dhe furnizime tjera për Shtetin Islamik nga Danimarka, tha policia. Autoritetet nuk i bën publike emrat e tyre apo ndonjë detaj tjetër në lidhje me ta. Ata u akuzuan për përpjekje për të bashkëpunuar me terroristë jashtëvendit dhe do të dalin para gjykatës të njëjtën. Islami ka përdorur vazhdimisht dron për të kryer sulme në Siri dhe Irak. Ambasadorët e Bashkimit Evropian u pajtuan për një mekanizëm të ri për dënimin e njerëzve kudo në botë që gjenden fajtor për përdorimin e armëve kimike. Burime në Këshillin Evropian i thën Radios Evropa e Lirë se të dërguarit të 28 vendeve anëtare miratuan regjimin të mërkurën në Bruksel. Megjithatë, ata thanë se bloku është ende larg listimit të individëve të caktuar në regjimin, i cili pritet të miratohet nga ministrat e jashtëm të BE-s, kur ata të takohen në Luksemburg më 15 tetor. Regjimi pason përdorimin e vazhdueshëm të armëve kimike në Siri dhe helmimin e ish agenti rus dhe të vajzës së tij në Britani në muajin mars. Nga sulmi në qytetin anglez Salisbury janë elmuar Sergei dhe Julia Skripal, por të dy janë shëruar pas disa javësh në spital. Gjermania ka ulur borxhin e përgjithshëm publik në 2.3% në gjysmën e parë të këtij viti, duke shënuar shifrën më të ulët nga viti 2011. Pas uljes së re, borxhi i përgjithshëm i Gjermanisë prek shifrën në 1.93 trilion eurove. Rritja e qëndrueshme ekonomike i ka mundësuar qeverisë gjermane që të heqë borxhet publike pa marrë ndonjë hua. Megjithatë, një zvogëlim i tillë i borxheve përbën sfidë për Bankën Qendrore Evropiane, e cila duhet të diskutojë se si do të investojë mjetet që rrjedhin nga obligacione qeveritare në programin e blerjes së asetave. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i doli në mbrojtje Mesut Ozilit, futbollistit gjerman me rrin turke, i cili është përballur me kritika për shkak të daljes në fotografi me Erdoganin. Ozil, 29 vjeç, është rrequr nga kombëtarja gjermane në muajin korrik për shkak të siç ka thënë racizmit dhe mos respektit ndaj tij në lidhje me fotografinë. Ai do të vizitojë Gjermaninë këtë javë në përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet e tensionuara. Në mars të vitit të kaluar, Erdogan i ka krahasuar zyrtarët gjerman me nazistët. Ai ka bërë këto komente pasi autoritetet gjermane i kanë anuluar tubimet që ai kishte planifikuar të mbajë për diasporën turke në Gjermani në prag të një referendumi të rëndësishëm për pushtetin e tij. Berlini po ashtu e ka kritikuar Erdoganin për shtypjen e kundërshtarve politik pas përpjekjes për grushtet në Turqi në vitin 2016. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.